Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Russiýada harby mobilizasiýanyň eglan edilendigine garamazdan köp türkmenistanly bu ýurda wagtlaýňada hemişelik göçüp gitmegini dowam etdirýär. Muňa Moskwa gitmek üçin uçur biletlerini satın alýanlaryň we Russiýa syýahatçylyk wizalaryny almagy kömek edýän kompaniýalaryň öňündäki adamlaryň sanynyň köp bolmagy şaýatlyk edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy we çeşmesi maglumat berdi.
S7 AV kompaniýasynyň türkmenbasy Moskwa ugru boýunça uçur gatnaşyklaryny gaýtadan dikildiýändigi barada habarlar peýda bolundan soň, onuň Aşgabatdaky darysynyň öňünde köp sanly adam üýsüp başlady. Biletler öňümizdäki aýlar we ondan soňky aýlar üçin satylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. S7 AV kompaniýasynyň Moskwadan türkmen waşa we ýyzyna göni uçuşlar üçin biletleriň satuwyny ýola goýandygy barada hökümetçi türkmen portal neşri 7 oktýabrda habar berdi. Martda Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlara uçuşlary guramagy bet edipdi. Hökümetçi neşriň habarynda ýygyderli uçuşlaryň 17 oktýabrda başlajakdygy we hepdede bir gezek duşenbe güni amala aşyrylajakdygy bellenilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä hepdäniň başynda bir ugur boýunça bir bilet 430 dollara satyldy. Ýöne aljylar käbir resmi däl goşmaça töleýler sebäpli bileti 486 dollara satyn almaly boldylar. Şol bir wagtda aradan 2 gün geçen soň biletiň satuwy we bahasy bilen bagly käbir üýtgetmeler güýje girdildi. AV kompaniýa arzanlanyş eglan etdi we ekonom klass biletleri 6860 manada, biznes klass biletleri 8060 manada satyp başlady. Bu merkezi bankyň kursunda değişlikde 1960 we 2300 dollara, garawadaryň narhynda 343 we 403 dollara deňdir. Habarçymyz biletleriň halarının köp raýatyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygy sebäpli goşa raýatly bolan türkmenistanlylaryň köpüsiniň Russiýa göçüp gitmek üçin ilki Özbegistana gidýändigini belleýär.
Goşa raýatly bolan türkmenler Özbegistana wiza alyp bu ýurda girýärler. Soňra olar Özbegistandan Russiýa uçýarlar. Ol ýerde uçur biletiniň bahasy 200 dollara barabar. Olar hususy taksida Aşgabatdan Özbeg terhidine gitmek üçin 30 dollar töleýärler. Adamlar bol bildiginden pul tuksitlemaga çalışýar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz we çeşmämiz Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Türkmenistanyň hemde Russiýanyň raýatlygyna ee bolan türkmenlere Russiýa gitmek üçin dürli görnüşdäki wizany taýýarlap berýändigini aýdýarlar. Rus ilçihanasy öňki diýenleriň sanawyny asan bolsa, indi bu sanaw ýok diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu barada Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda goşara aýtlygy bolmadyk türkmenistanlylar Russiýa gitmek üçin syýahatçylyk kompaniýalarynyň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Kompaniýalar Russiýa göçmek üçin ýörite resmi namalary bolmadyk bu raýatlara zerur bolan dokumentleri taýýarlamagy kömek edýärler. Habarçymyz bu ýerde de Russiýa gitmek isleýän adamlaryň sanynyň juda köpdigini aýdýar.
Russiýa gitmek isleýänleriň arasynda rus diline gepläp bilmeýän raýatlar bar. Men Russiýa gitmek isleýän bir oglunyň hiç hil Russiýa gepläp bilmeýänini gördüm. Onuň kakasy ol rus dilini Russiýada öwrenir, şol ýerde ornaşar, soňra bizem öz ýanyna alyp gider diýdi.
Diýip aşamatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrung berdi. Habarçymyz soňky wagtda Russiýa göçüp gidýänleriň aglabasynyň ýurdun Demirazyk welaýaty Daşowdun ýaşaýjylardygyny we olaryň esasan Tatarstanyň paýtagty Kazana gidýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä bu raýatlar ýurtdan gitmeginiň sebäplerini esasan Türkmenistanda sosial ykdysady şertleriň barha ýaramazlaşmagy, agyr işsizlik bilen düşündirýärler. 12 oktýabrda habarçylarymyz Russiýa gidýänleriň sanynyň köpelmegine Türkiýe bilen wiza rejiminiň girdilmeginiň de täsir edendigini habar beripdiler. Köp türkmenistanlynyň Russiýa gitmegini dowam etdirýändigi baradaky habarlar Russiýada raýatlaryň mobilizasiýa edilip Ukrainadaky söwüşe iýberiljekdi eglan edilmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa türkmenleriň öz ýurduny terk etmegi, Russiýada ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ykmaly barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara şol sanda Russiýa gidýänleriň we gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygy barada Azatlygyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Olar munun esasy sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk ýeteri ýetmezçiligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler.